Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači, vítáme vás v novém roce, 4. ledna, no a tento podcast je vlastně skutečně takový novoroční.
No ano, taky už ho nahráváme 2 roky, od 31. prosince.
Do 1. ledna. Takže tento dvouletý, dvoudenní podcast si zaslouží opravdu k takové výjimečné příležitosti, výjimečné místo. Vzdor tomu jsme se vydali až téměř do Královéhradeckého kraje. Byť jak jsem se dozvěděl před nahráváním tohoto podcastu, Palmovka se nachází stále ještě na území hlavního města Prahy.
Zpět od vtipů k závažnějším tématům. Libeňský most má jednu zásadní výsadu, krom toho, že vede na Palmovku, že nastartoval zájem o veřejný prostor v Praze, protože úvahy před 5 lety, teď už vlastně 6, o tom, jestli se zboří nebo ne, vyvolaly téměř kulturní válku.
A takovou renesanci zájmu o veřejný prostor. Vzhledem k tomu, že stavba se dává již zvolna po vlastně 20 letech do pohybu, tedy dostala místo i v našem podcastu. Byť tedy třeba stejně jako já nevěříte, že by se na Palmovce mohlo stát cokoliv zajímavého, tak třeba po poslechu našeho podcastu změníte názor.
No to změníš.
Z Prahy zdraví Vítek Seidler
a Martin Šemík. Libeňský most byl důležitý i vlastně pro jednu politickou stranu, protože politické hnutí Praha sobě ve volbách 2018 na magistráci na tomto jednom projektu docela vydobila své jméno. Díky němu získala těch kolik?
13 křesel v roce 2018, měla nějakých 17% a vlastně Jan Čižinský se z Holešovic, kde pravidelně atakuje přes 50%, dostal i do magistrátu.
Ale kromě Jana Šizinského se tam dostala i jedna důležitá tvář, která byla spojená s bojem za zachování Libeňského mostu, a to Adam Scheinherr, který se stal náměstkem pro dopravu.
Adam Scheinherr se do veřejného prostoru dostal v roce 2015 se svou iniciativou peticí Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. Ta je, myslím, že docela jako sama o sobě vypovídající.
Ano, zrovna tato iniciativa je všeříkající. Ale zrovna Adam Scheinherr se později jako náměstek pro dopravu přeci jen proslavil téměř jako náměstek pro mosty, protože řešil nejen Libeňský most, ale třeba i most železniční na Výtoni nebo rekonstrukci Barrandovského mostu. Otevřela se za něj opravená trojská lávka, která předtím spadla. Takže opravdu byl to
náměstek pro mosty v Praze. Ale ano. Je pravda, že to asi souvisí s tou celkovou nějakou politikou, která se ubírala tímhle směrem v tom předchozím období a do určité míry dodnes, protože Adama Scheinherra nahradil předchozí primátor Zdeněk Hřib. Ten náměstek pro dopravu je takový skoro důležitostí ministr financí v České republiky, prostě je to post, který na té úrovni komunální je docela dost důležitý.
No upřímně řekl bych, že je mnohdy důležitější než ne premiér, ale primátor.
Jo, to je pravda, že teď si myslím, že Hřiba vídáme častěji než Svobodu. Konec konců ten teda ale sdílí těch svých zákonodárných funkcí přesně vícero. Je zajímavé, že Adam Scheinherr, teda pro mě je to zajímavé, protože Adam Scheinherr studoval v Česku, ale i ve Francii, na jedné marsejské škole a poté na institutu Centre National de Recherche Scientifique, Národní výzkumné centrum, které, když jsem si hledal jeho historii, protože já ho jako znám názvem, tak se orientuje na neaplikačně orientovaný výzkum. Věděl bys, co je neaplikačně orientovaný výzkum?
No tak zřejmě výzkum orientovaný neaplikačním směrem, ne, nevím, ale tohle byla taková, řekl bych, typické politická odpověď.
No, ano, odpověděl správně. Neaplikačně orientovaný výzkum má znamenat, že se zajímají zejména o to poznání samotné a ne o tu využitelnost, což si myslím, že je taková klasická francouzská akademická praktika. Zůstaňme v teorii, netrapme se praxí. Ale je pravda, že mě osobně by to bylo asi docela sympatické.
A vidíš, takhle to vlastně docela pan ex-náměstek Scheinherr zúročil a své představy o Libeňském mostu dokázal zhmotnit v tom, že se nakonec bude s Libeňským mostem dít něco úplně jiného, než si na začátku vysnil a s čím tak trochu vyhrál. No, vyhrál volby. Byl na 7. místě, ale pořád vysoko umístěný.
Adam Scheinherr určitě jako v praxi mohl být trochu zklamán právě. On je vlastně strojní inženýr, pracoval v Řeži, ale naopak Praha ho zná vlastně v dnešní době spíše jako aktivistu, který není možná nejzkušenější rétor, ale...
Ostatně ne každý akademik je zkušený rétor.
A ne každý politik je tím pádem zkušený rétor. Nicméně, aby to nebyl díl o Adamu Scheinherrovi, tak... Proč vůbec se o Libeňském mostě a jeho přestavbě začalo mluvit?
No, proč asi, protože byl ve špatném stavu. Ale proč se do ní dostal, to nám zodpoví historie. První most spojující Palmovku s druhým světem, zvaným Holešovice, vyrostl již v roce 1903. Bylo to takové dřevěné provizorium, které sem bylo přenesené. Dříve bylo totiž použito při výstavbě mostu Legií u Národního divadla v roce 1901, byl ovšem nový most Legií otevřen a dřevěné provizorium čekalo na další použití. Ale v místech dnešního Libeňského mostu se mu tam nějak zalíbilo, protože tam zůstalo dlouhých 25 let.
Vím, že ty přesuny mostu, to je asi taky takový, jako pražský standard, protože teďkom uvidíme, kam přesunou ten z Výtoně, jestli ho budou přesouvat, a přívozy se taky furt převážejí loďky z jednoho konce Prahy na druhý. Zjevně jako tohle je tradice přesunu. Dřevěné provizorium tam skončilo?
Dřevěné provizorium těžko říct, ale řekl bych, že po nějakých 30 letech provozu už mohlo být docela dost dobře.
Zralé na rekonstrukci. No tak tato rekonstrukce doproběhla v roce 1928 k velkému 10. výročí vzniku Československé republiky a most měl zprvu název Libeňský. Ten mu však nezůstal dlouho a pouhou dekádu později byl přejmenován na most Baxův po prvním pražském primátorovi.
Ano, protože v tom roce zemřel, takže ani tehdy se už nejednalo o pojmenovávání nějakého veřejného prostranství podle žijícího primátora. Ale přeci jen primátor Karel Baxa byl výjimečný v tom, že on byl ve funkci primátora hodně přes 10 let, takže opravdu ten si to nějaké čestné místo v pojmenovávání vydobil.
Jako Masaryk, ten konec konců byl taky prezidentem vlastně více než dvě období a konec konců obě dvě tyto osobnosti se neměly úplně rády, jakkoliv jsou důležité v té prvorepublikové historii, protože vlastně Baxa v tom konfliktu právním, on byl právník, stál a hájil rodinu Hruzovu v právním sporu během Helsneriády, kde naopak Tomáš Garrigue Masaryk stál více na té straně, řekněme, židovské tady. Nicméně most Baxův se jmenoval Baxův pouhé 2 roky, než ho nacisté přejmenovali za druhé světové války zpět na Libeňský a pak třetí republika zpět na Baxův.
No a Baxův most vydržel ještě 7 let do roku 1952, kdy byl přejmenován po slavné bitvě u Stalingradu na most Stalingradský. Ovšem toto pojmenovávání mu také překvapivě moc dlouho nevydrželo.
Nakonec se jmenuje od roku 1962 opět Libeňský, čímž se vracíme ke kořenům prvorepublikovým a druhosvětovoválečným, ale přijde mi zajímavé, že vlastně ten Stalingradský most se přejmenovával. Chápu, že během té destalinizace probíhala snaha zbavit se Stalina v těch veřejných názvech, přesto Stalingrad a bitva u Stalingradu například ve Francii stále každé město má nějaké stalingradské náměstí právě po této bitvě. Je pravda, že si myslím, že v dnešní době jsou možná Francouzi víc Sověti než Rusy, ale je to zajímavé, že již takhle brzy vlastně zároveň s tím přejmenováním Stalingradu zpět na Volgograd došlo i k přejmenování Stalingradského mostu, nikoli úplně po městě, ale po bitvě na Libeňský.
Přesně tak. A přitom člověk by řekl, kdyby to byl most Stalinův, tak to by bylo pochopitelné.
On se vlastně přejmenovával ve stejnou dobu, co se sundával Stalin z let, ne?
No tak na rozdíl od Stalinova pomníku, který měl opravdu jepičí život, tak Libeňský most, ten je starý jak Metuzalem, protože i z toho důvodu, že od roku 1928, kdy byl vystavěn, neprošel žádnou větší rekonstrukcí. No, ono se hodí říct, že možná neprošel něčím, co by se dalo nazvat jako rekonstrukce, vždycky to byly nějaké ty běžné opravy. Ale tohle byl problém, který si uvědomovali již soudruzi v 70. letech, kteří, vlastně tehdy byla taková idea, to byla ještě takový...
budovatelská.
Budovatelská, ale to byl takový étos ještě toho otevřeného roku 1968, kdy padnul ideový návrh uspořádat olympiádu 1980 v Praze. Jako místo bylo vybráno. Byla vybrána invalidovna, ostatně hotel Olympic, který stojí hned u metra, vlastně je takovým pohrobkem tohoto ambiciozního projektu. No a tento návrh počítal i s tím, že se krom vybudování sportovišť na Rohanském ostrově, o kterém jsme ostatně už mluvili v jednom z předchozích dílů, tak mělo být součástí i vybudování vlastně dálničních napojení, a včetně vybudování nového, širšího, kapacitnějšího libeňského mostu.
Mně teď došlo, vždycky si lidi stěžují, jak když se postaví olympijský park, já nevím, v Paříži už je to tá hodně dávno ten rok 1924, a třeba v Mnichově, jak to tam zabírá místo, nebo v Berlíně, tak jakože s tím potom není co dělat. Tak já jsem si uvědomil, že v Praze místo olympijského parku máme autobazar a golfové hřiště a je pravda, že myslím si, že kdybychom tam měli stadion, takže by to nebylo o moc hůře využité prostranství.
Přesně tak, králíci můžou běhat tam i tam.
Na Rohanském ostrově prostě divoký park v centru Prahy, nebo teda já tady chytám to slovo Martina, který mi tvrdí, že Palmovka je ještě v centru
Prahy. Ano, řekl
Prahy.
Si v centru Prahy, já s tebou souhlasím, já nemám co bych ti vytknul.
Ten most nebyl postavený úplně celý v tom roce 1928, ono je to ostatně takové soumostí prý 6 mostů. My když jsme se po něm procházeli, tak jsme si nebyli vždy jisti každým koncem a začátkem každého jednotlivého mostu, nicméně ta celá ulice, Libeňský most, 1200metrová, začíná u té křižovatky na Palmovce a končí v Holešovicích a mezi tím je několik náspů a prostě pod tím takových tunýlků. Tak ta část vlastně nejvíc u Palmovky, ta se stavila až v roce 1937 a není to vlastně ani most z této doby, ale ten nový, ten co tam máme dnes, je ze 70. let.
Přesně tehdy byl ten most přes Vodstářovu ulici rozšířen, aby vyhověl požadavkům rostoucí automobilové dopravy pod ním. Ale tohle byla vlastně jenom taková částečná náhrada, zbytek mostu zůstával stát tak, jak byl, bez nějaké rekonstrukce, bez nějaké větší opravy. Snad jen v roce 1984 taková větší změna, byla tam rekonstruována celá tramvajová trať, ostatně byla tehdy zrekonstruována populární a relativně novou metodou, takovými velkoplošnými betonovými panely, které tam přijela vejtřaska s jeřábem, nakladla vlastně panely a byla to velice jednoduchá, rychlá montáž tramvajových tratí, která byla tehdy oceňována, ovšem po nedlouhé době se ukázalo, že ty panely nejsou úplně kvalitní a že se ta tramvajová trať vlní. No a tak od té doby párkrát byly sice panely vyměněny, ale vlastně stejná trať tam zůstává dodnes a i havarijní stav této tramvajové tratě je jedním z důvodů, proč bylo přistoupeno, proč se začala řešit rekonstrukce Libeňského mostu jako celku.
Přišla revoluce, přišly devadesátky, odešly devadesátky a přišel rok 2004, kdy již opravdu na spadnutí, nebo působilo to tak, přišla definitivní snaha o nějakou rekonstrukci v té moderní éře, nejen kvůli olympiádám a tramvajím, ale i kvůli tomu, že most se dostával do stále horšího stavu. Právě v návaznosti na to vlastně někteří lidé, kteří oceňovali tu historickou kvalitu mostu, tak požádali o zápis mostu jako kulturní památky a to bylo definitivně odmítnuto po mnoha znovu podáních ministerstvem kultury v roce 2018.
Ovšem v roce 2018 to bylo zamítnuto i z toho důvodu, že již v lednu toho roku byl most uzavřen pro veškerou motorovou dopravu. Nemohli tam ani tramvaje a opravdu to tím, že bylo tak 2-3 měsíce zavřený, tak v té době vydalo ministerstvo kultury to rozhodnutí, že sice si cení architektonických kvalit Libeňského mostu, ale že by tam bylo změněno, nahrazeno příliš hodně materiálu a že proto ho nechce prohlásit jako památku a i z toho důvodu, že Ministerstvo kultury cítí veřejný zájem na tom, aby byl most co nejdříve opraven. No, poté, co bylo vydáno rozhodnutí, tak se most zázračně samoopravil a tramvaje se tam opět vrátily. Ač se nesměly míjet v některých úsecích, byla tam snížená rychlost na 20 km v hodině, takže přejet most trvalo opravdu jako zásadně delší dobu, ale to se v průběhu let následujících někdy od roku 2021 se opět zlepšilo, most se opět zázračně vyspravil a teď už tam tramvaje se prohánějí na většině úseků maximální rychlostí povolenou.
On totiž překvapivě, přestože ten beton, který se na ten most používal, byl mimo normy už v 30. letech 20. století, tak se zjistilo, že jeho nosnost vlastně je stále stejná jako v tom roce 1928, takže problém není ani tak v tom, že by ta hlavní oblouková část se opotřebila svou nosností, ale tím, že ta nosnost v roce 1928 byla příliš nízká, stavila se tehdy na zátěž 20 tun se testovala, dnes se to dělá běžně s 80 tunami, prostě ta potřeba dopravní se samozřejmě za poslední století dost proměnila. Hodí se tady asi ještě zmínit, v čem opravdu spočíval ten návrh z roku 2004, nebo potažmo těch několik souvisejících a proměňujících se návrhů od roku 2004, které slibovaly tu radikální rekonstrukci, která byla opravdu v tom klasickém významu rekonstrukce. Prostě znovu to postavíme.
Přesně, zbourání a novostavba.
Ta novostavba měla vlastně vypadat úplně jinak. Byl by to most moderní, zmizely by ty hlavy s obočím, které tam někteří architekti spatřují od té řeky. Je tam vlastně ten motiv kubistický. A prostě ten most by neměl společného nic jiného než svou geografickou polohu.
A samozřejmě i to, že pořád by se jednalo o most obloukový, takže opravdu z hodně velké vzdálenosti, s hodně rozmazaným pohledem by se mohlo zdát, že most zůstal stát. Ale to není ten hlavní rozdíl mezi původním mostem a mostem navrhovaným v roce 2004. Tím zásadním rozdílem je to, že mělo z dnešního uspořádání 1+1 automobilový pruh, jízdní pás pro tramvaje a chodníky po obou stranách měly přibýt na každé straně po jednom automobilém pruhu, což znamená, mělo dojít ke zkapacitnění mostu pro automobilovou dopravu.
Prostě tam měla vzniknout taková dálnice, což byla ta hlavní věc, kterou kritizoval mimo jiné i Adam Scheinher. V roce 2018 tehdy vlastně jednička ANO, Petr Stuchlík, navrhnul dokonce ještě ambicioznější projekt obytného mostu na tom Libeňském mostě, který by vlastně celou tu dopravu dal do takového tunelu a na něm by byla pochozí část s infrastrukturou. Byl to docela v Praze megalomanský a nevídaný projekt, my tady nemáme historicky v současné době dochovaný žádný obytný most.
Já se domnívám, že v Praze možná takový ani žádný nikdy nebyl, ale je pravda, že možná trošku nespravedlivě byl ten Stuchlíkův návrh vysmát až příliš, protože se jednalo o něco pro Čecha exotického, ale obytné mosty to opravdu byla věc, která vznikala různě v Evropě. Snad nejznámějším nebo mně známým je původní London Bridge, kdy v Londýně vlastně opravdu na tom mostě se nacházely krámky kupců a malé vlastně domky a lidé po mostě chodili vlastně v uvozovkách jakousi pasáží mezi těmito domy. Bylo to občas i zastřešené, takže vlastně ten návrh Stuchlíkův nebyl něčím úplně jako z jiné galaxie, ale spíš bylo to něco nevídaného.
A myslím, že byl jako docela dost z jiného kontextu města, protože v momentě, kdy ten most přemostuje místo, kde máme autobazar a golfové hřiště, tak jsou i jiné prostory, kde může být jako dostupné přesně zástavba. Teďkom se konec konců to území docela zastavuje, ale samozřejmě Stuchlík, nepochybně se mu líbilo ve Florencii, se tam prošel, koukal, měl tam pěkný historický most, tak si říkal, proč to nemít v Praze. Mimochodem, ten Libeňský most, to jsou mosti opravdu vlastně tak dlouhé po té svojí délce, že mně osobně připadá, že se tam nabízí nějaká jako obytná plo. On působí, že by se z něj dalo vytěžit něco více, protože na něm se člověk necítí úplně jako na mostě. Cítí se trochu jako na velké cestě, skoro dálnici, zejména kdyby tam měly být ty 4 pruhy pro auta, ale Ale tím, jak je dlouhý, tak vlastně nepůsobí jako moc, nepůsobí jako ta zvedající se a klesající krátká stavba linijová.
Přesně tak, je to taková takový dlouhý bulvár, který napojuje Palmovku na Mokřad, tedy na Holešovice.
No, ono to byly vlastně maniny a to znamená to neschůdné území historicky. Byť
přesně tam v tom oblouku, v tom vltavském zákrutu, tam se řeka rozlévala opravdu do šíře. Proto je ten most sám o sobě tak dlouhý a proto ta zástavba na libeňské straně je tak daleko od Vltavy. Právě protože to zátopové území je tam opravdu rozsáhlé.
A v době, dnes je to opravdu už jenom zátopové území, ale vlastně v době výstavby tam ještě byla ta slepá ramena Vltavy, z nich již dnes zbývá jen ten přístav a ty doky na sever od libeňského mostu. Ostatně právě proto se tomu mostu v té libeňské části říká inundační.
No, jen si dej francouzskou vložku.
Já jsem si myslel, že tady nechám tobě říct francouzskou vložku, ať tady nejsem takový ataše pro francouzské záležitosti. Inundační vychází z francouzského slova pro záplavu, pro povodeň, takže to mělo být opravdu a má být vlastně most, který chrání v případě zaplavení toho dost nízko u Vltavy položeného území a naposledy v roce 2002, no vlastně i 11-13, předpokládám se tam 2013, to bylo vlastně taky zaplavené.
Tohle byly sice dva takové asi nejznámější, nejhlasitější, nejviditelnější návrhy na rekonstrukci mostu, ale když se podíváme na to, proč vlastně rekonstruovat most ve své současné, a tedy původní podobě, tak zastánci jeho nebourání bylo nejvíce vyzdvihováno snad to, že se jedná o jediný kubistický most na světě.
To ostatně tvrdil právě jeden český architekt, který tím podle mě dodal zase jako velký zájem o tuhle stavbu a je spousta turistických průvodců, co říká, že kdyby se to opravilo, tak by byli turisté, kteří by se na něj šli podívat právě pro tu jeho architektonickou kvalitu, docela originální.
Jako ano, oni se můžou přijít podívat už dnes, ale problém je, že většina toho, co je vidět přímo z mostovky, to zábradlí, tak to je opravdu skryté, to se krčí za těmi nasprejovanými tagy a vlastně sejít někam na břehu a podívat se na ten most z boku, to znamená projít houštinami, rozblácenými cestami, vedoucími k podivným pochybným autobazarům. Takže rozhodně žádná dovolenková destinace.
Je to prostě ve stavu po 95 leté neúdržbě, takže on by opravdu asi zasloužil drobné, no nebo neúdržbě, údržba byla, ale nerekonstrukci, neopravě, jsou termíny jako Václava Klause. A tím pádem se nejedná úplně o místo jako Karlův most, kde jako vidíte tu něco pěkného, ten libeňský most je v takovém stavu, ve kterém asi turisty úplně nepřiláká. Nicméně kromě toho, kromě těch hláv, o kterých jsme se bavili, co jdou vidět od řeky, nebo případně z toho ostrova Rohanského, tak jsou tam lampy, takové hranaté, kubistické, na kterých dříve byla nástavba ještě nových lamp, protože prý nedostatečně svítily.
Ano, někdy v 80. letech tam opravdu jako přilepili nad ty původní lampy ještě nové lampy, které měly jako širší dosvit, ale někdy, myslím, že po tom roce 2018, někdy okolo toho roku 2021, tak byla vlastně původní svítidla nahrazena za nová LED svítidla a ty našroubované přídatné lampy tím byly vlastně zrušeny, protože už neměly své opodstatnění.
Přesto dodnes, což se asi tou rekonstrukcí změní, zůstávají ty lampy pouze v těch částech, kde se jedná o most a ne tam, kde se nacházíme na náspu, proto z pohledu toho procházejícího se opravdu nestačíme divit, proč neustále dochází ke změně osvětlení, když se nacházíme na území, které, jak říkám, působí velice z toho pohledu chodce nebo automobilu na libeňském mostě, to působí celé jako dlouhý jeden komplex, monolit, byť tedy od řeky není.
Ale tím se vlastně už dostáváme k té samotné rekonstrukci, o které bylo nakonec po politických jednáních. Prostě vyhráli Piráti s Prahou sobě, takže se rozhodlo, že se bude most rekonstruovat. A
protože my jsme to možná předtím neřekli, ale zejména vedení předchozí, ano, Adriany Krnáčové a Petra Dolínka, bylo spíše za tu možnost případně most přestavět celý v novém stylu.
No, ty to říkáš opravdu politicky korektně, ano, oni chtěli ten most zbourat a proto si i tehdejší náměstek pro dopravu za ČSSD pan Petr Dolínek vysloužil takovou přiléhavou přezdívku Demolínek, takže to opravdu zajímavý výmysl, který možná i sám Adam Scheinherr, nebo respektive ta jeho iniciativa Libeňský most nebourat, nerozšiřovat, vlastně takhle vymyslela.
Nicméně ta rekonstrukce, která byla zahájena již v září 2022, těsně před koncem volebního období, byla teď obdařena, bych řekl, takovým novým rozhodnutím, které nás právě inspirovalo k tomuto dílu. A to když v pondělí 18.12. se rekonstrukce ukázala, že bude možná v trochu jiném stylu, než se předpokládalo, a bude mnohem radikálnější, než jak si Adam Scheinherr ještě se svojí iniciativou představoval.
Ano, v prosinci 2023 se totiž rozhodlo, že most sice bude rekonstruován, ale znamená to, že bude vlastně celý zbourán. Aby se neřeklo, že byl jenom zbourán, tak zůstanou zachované pilíře v řece. Takže vlastně stejný model jako u železničního Vídeňského mostu.
S tím rozdílem, že teda zde se ta rekonstrukce, znovu stavba bych to pojmenoval, ta znovu stavba bude dělána podle skic Pavla Janáka, který dělal ten původní most ve 20. letech.
To ovšem není jediná změna, která nastala za ten poslední rok od září 22, kdy byla podepsána, no ne, tehdy už bylo předáno staveniště, ale ta samotná smlouva na rekonstrukci mostu byla zahájena, podepsána už v březnu 2022 se společností Metrostav. A vlastně byla zakázka podepsána tak, že Metrostav zajistí nejen stavbu, ale vlastně musí vytvořit celou tu projektovou dokumentaci, to, jak se bude vlastně postupovat při té stavbě. Možná to i způsobilo to, že vlastně za tak dlouhý časový úsek, že se ta idea přestavby, rekonstrukce natolik změnila a že je o tolik radikálnější. Ostatně v tom nejnovějším návrhu teď z prosince je ještě více rozměn, kromě toho, že teda mají zbýt pouze pilíře, tak původně se počítalo s tím, že ty náspy, ta část, kde Libeňský most je tvořen náspem, takže budou přebudovány, budou odtěženy a místo nich tam bude postaven most. To je vlastně takové prodloužení toho inundačního mostu, aby právě v případě povodních pod ním mohla proudit voda, ale rovněž, aby nerozděloval ten Libeňský a Rohanský ostrov vedví, aby tam prostě zajistil lepší prostupnost.
Toto se ovšem nelíbilo českým přístavům, vlastně organizaci, které patří ten nedaleký přístav tam i na Lihovaru a která trvala na zajištění dopravní obslužnosti přístavu Praha-Libeň. Za mě se jedná o trochu zase zvláštní představu, že ten přístav tam nezbytně musí být, jedná se o dost cenné místo a přístav je vlastně hned přes řeku v Holešovicích, trochu větší, byť ten není ta rekreační asi tolik. Ale toto je teda jedno z lobby, které v poslední době proměnilo tu stavbu a kterou může vlastně být o něco levnější, než se předpokládalo.
No a tím, že se změnil projekt rekonstrukce, tak se k tomu vyjádřili mimo jiné špičky Prahy a také ředitel technické správy komunikací Josef Sinčák, který uvedl, že kde byla jistota, že se to umí naprojektovat na plnou zatížitelnost a životnost, tam se pokračuje.
Takže nikde. Toto je opravdu jako politicky korektní řečení toho, jak to tam proběhlo. Na druhou stranu ty statické modely a i ty současné normy, které se samozřejmě posunuly jak v Česku, tak v Evropě, lze podle mě pochopit obhajitelně, že ta současná konstrukce nedostačuje. Já jsem ostatně zmiňoval, že ten beton, který byl použit, měl v sobě strašně málo cementu, šetřilo se a ta norma tehdy byla nějakých 200 kg cementu na metr krychlový, když už v 30. letech to muselo být 300 kg na metr krychlový a když se odtěžovali a když se testovali ty jednotlivé kusy, tak se zjistilo, že v některých místech tam je vlastně jenom štěrk a stojí to vlastně ne na betonu, ale na takovém přesně materiálu, Div skoro, že to přesně vydržel ten most až do dnešních dní. Důležitější je, že tím, že se již nejedná úplně o přestavbu, ale znovu stavbu mostu, tak by se nabízelo, jestli by neměla být vyhlášena nová architektonická soutěž.
K tomu se vyjádřil Petr Tej, který vlastně s Metrostavem spolupracuje. To je architekt, který...
To je vlastně vůbec ten samotný architekt, který vyhrál ten projekt.
Ano, ano. Ale ten se vyjádřil velice jednoduše. Není potřeba architektonická soutěž, most bude přeci vypadat stejně.
Je fakt, že za jeho myšlenkou se nepochybně skrývá určitá logika, přesto asi nemůžeme čekat, že by zrovna on byl největším kritikem soutěže, kterou sám vyhrál.
To je pravda. A ostatně vlastně svůj podpis pod ní bude mít také svým způsobem, protože ten inundační most, ten jeden oblouk, který se nachází vlastně blízko na té libeňské straně, blízko Palmovky a shodou okolností je to ten oblouk, který je v nejhorším stavu a zároveň to byl vlastně je to největší, teda oblouk s největším rozpětím postavený z prostého betonu, teda bez nějaké té výstuže, jako potom byl železobeton, dokonce v celé Evropě, tak ten bude stržen a bude nahrazen takovou, no ani ne replikou, ale opravdu spíš novým stvárněním, které ideově vychází z těch původních Janákových skic.
No prostě je to oblouk, ale je to takový vlastně čtyřoblouk, je to, přesně, vypadá to jinak.
Přesně tak, ta změna tam bude viditelná i pro běžného. Kolem noucí.
Pod tím obloukem má vlastně vzniknout taková klidová zóna se skateparkem a v létě a v zimě, jestli teda ještě budou tak tuhé zimy, s nějakým kluzištěm. Nabízí se ale položit si ještě jinou otázku, protože Pražané jsou teď takový rozhořčení a rozladění z té současné rekonstrukce, která již nabrala naprosto všech významů, které to slovo může asi obsáhnout. Třeba se ještě budeme divit. A to ta, jestli vůbec by nám měla vadit, že se postaví replika v momentě, kdy ten most vypadá stejně a ostatně při každé opravě, při každé rekonstrukci nahradí se část toho starého materiálu opotřebeného, který se nahradí tedy novým. A v momentě, kdy k takové ucelené akci nedošlo posledních 95 let, vlastně dává smysl, že těch materiálů bude relativně hodně a v tomto případě vlastně celý most.
Až na ty pilíře. To je asi ten nejbizarnější výsledek, který mohl vzniknout, protože pilíře, ty, u nich je známo, že ty jsou ve špatném stavu už docela dost dlouho, vlastně někdy před, to už je před 7-8 lety, kdy se dělala jejich diagnostika, tak bylo zjištěno, že ten beton v pilířích je napaden stíranovou korozí, což znamená, že vlastně se ten beton uvnitř rozpadá, rozkládá a stíranová koroze je proces nevratný. Takže je s podivem, že stavíme nový most na starých, tak trošku strouchnilvejlých základech. Já chápu, že je mnohem jednodušší zachovat pilíře, než zachovat mostovku a postavit pilíře nové, protože to dost dobře jako možné asi není, že? Takže je logické, že se zvolilo k zachování zvolili právě pilíře, ale je to nešťastné z toho důvodu, že je prostě známe, v jak špatném stavu jsou. Takže si myslím, že to nakonec může dopadnout tak, že ty pilíře, ty zbytky pilířů, to asi ty 2-3 metry, co vystupují nad hladinu, tak budou vlastně tak jako vydlabané, nově vyplněné a vlastně zůstane jenom nějaká opravdu tenoulinká slupka, aby se tomu mohlo říkat rekonstrukce.
No a já bych řekl, že je tu ještě jeden podstatný problém a to je, kam ten most vede. Protože i kdybychom přijali, že Palmovka je teda důležitým územím, tak on na Palmovku již po nějakou dobu nevede, protože je z té strany libeňské slepý. A není divu, že je na něm tak malý provoz, protože vjíždí na jedné straně do pěší zóny. A proto je zajímavé, vlastně, že tady dojde k rekonstrukci, ke znovu stavbě teda nějaké mostovky. Docela široké pořád, jsou tam tramvajové koleje, bude tam vlastně nový cyklopruh, prostě chodníky široké docela dost, pruhy pro auta a zejména ty pruhy pro auta, třeba to právě, že tady asi dojde k určité změně, budou svedeny na ty tramvajové koleje, protože v současné době ta strana Libeňského mostu je vlastně jenom parkovištěm.
Přesně tak, a je to parkoviště docela kapacitní, protože se opravdu nachází téměř na polovině těch 1200 metrů, co je ten most od křižovatky ke křižovatce, nebo ta ulice, která se nazývá Libeňský most, co je 1200 metrů dlouhá, tak je to 600 metrů nějakého prostě parkovacího místa a nedá se říct, že by bylo parkování v tomto místě využívané. Naopak těch aut tam stojí jako zcela minimální počet a působí to téměř severokorejským dojmem, prostě ty široké bulváry, které zejí prázdnotou.
Hmm. No a ve finále možná nejpřesvědčivějším argumentem, ale naopak teda pro to současné bourání a následnou výstavbu mostu, je možná sám Adam Scheinher, který se do politiky dostal a vlastně politicky se dlouho angažoval tím, že most chtěl opravit, a přesto nyní po 8 letech jeho iniciativy a 4 letech působení jako náměstek pro dopravu sám hájí současné řešení. A tak možná mi něco uniká, ale on, který nepochybně tuto verzi musel vidět dostatečně dlouho, tak jestli došel k tomu názoru, že opravdu není možné dělat nic jiného a stojí si za tím, že tato možnost je vlastně nejlepší, co se nabízí, tak pravděpodobně je proto alespoň nějaký důvod.
Ano, ono opravdu působí zvláštně, když ten nejhlasitější zastánce vlastně takhle otočil, ale myslím, že to spíš ukazuje na tu obecnou vlastně konzervativní snahu Čechů, kteří nechtějí, brání se něčemu novému a chtěli ten most opravit a zachovat v původní podobě a prostě nedokázali říct, že jim postačí replika a chtěli jít přímo do rekonstrukce. Ono je to trošku pochopitelné, protože když se v tom roce 2018 řešilo, jestli bude most nahrazen novým nebo bude zrekonstruován, tak všechny ty návrhy na nový most počítali s tím, že most bude rozšířen, že tam budou ty 4 pruhy pro automobily, což zkrátka z pohledu dopravního významu pro automobilisty Libeňského mostu byla věc tak trošku nesmyslná. Takže možná proto se už na začátku ta iniciativa Libeňský most nebourat, nerozšiřovat měla odprostit od toho slova nebourat a mělo tam být jenom to nerozšiřovat, aby tím lépe dalo najevo, o čím přesně jde.
Pro Libeňský most je nakonec možná nejhorší, jakým způsobem se s jeho přestavbou, nebo teda nakonec s bouráním a znovu stavbou slovíčkařilo. Protože slovo rekonstrukce za sebou skrývalo asi úplně všechny významy, které mohlo. Jednalo se chvíli o opravu, chvíli skoro údržbu, chvíli o nějakou teda zase rozsáhlejší opravu, teď se jedná o zbourání a přestavbu v tom původním stylu. A právě možná trochu transparentnější komunikace ohledně tohle, co filozoficky od toho mostu chceme, jestli nám připadá v pořádku, že postavíme repliku, nebo naopak trváme na tom, že tam zůstanou kameny z 20. let 20. století, protože to se asi pro každého je jako jinak důležité. Tak toto je možná ten právě problém, na který magistrát narazil a ta komunikace nebyla prostě úplně v tomhle ohledu asi čistá.
Jestli bylo něco komunikováno více, ale přece jen bylo trošku upozaděno, tak je to, že 100 let je obvyklá životnost, na kterou se mosty projektují. Samozřejmě je možné poté most rekonstruovat, řekl bych pro mě klasickém pojetí, tedy rozsáhle opravit, aby mohl sloužit i s použitím původních materiálů dále, ale jako samozřejmě nějaké ty vlastnosti ty už nemůže mít, jako když to býval most nový. Ostatně takový Karlův most, který teda už mimochodem jako byl za těch pár set let, co stojí, několikrát rozsáhle rekonstruován. Ostatně ona občas při některých povodních byla i část jeho stržena, takže vlastně části jsou tam třeba z 19. století nebo povodeň 1890 taky zbořila pár oblouků, takže to je vlastně novostavba. Přesto na té stupnici technické správy komunikací ohledně stavu mostů, kdy 1 je výborný, ideální stav a 7 je stav havarijní na uzavření, tak se Karlův most nachází na stupni při číslo 5. No, ale u něho to zase tolik nevadí, protože přeci jen tam je vlastně hlavní funkcí užití pro pěší.
Zkrátka, turisti nejsou těžcí jako tanky nebo moderní tramvaje. Území Libeňského mostu a jeho bezprostředního okolí se nicméně začne již snad opravdu brzy radikálně přeměňovat.
Ano, už v roce 2025 má proběhnout roční výluka veškerého provozu, kdy bude vystavěn most nový.
No a tak se z mostu stoletého, který tak dlouho opravdu vydržel, dočkáme nového stoletého mostu, který je na takovou životnost plánován. Nezbývá než popřát mnoho štěstí našim následovníkům, kteří v 20. letech 22. století nejspíš budou řešit stejný problém jako my dnes. Z Prahy se loučí Vítek Seidler
a Martin Šemík.